havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz o'sha tahqirlanayotgan muallim o'qituvchilarga bag'ishlandi.
Kim insonlik sog'iga baxtning hikmati bitirdi. Odob ila bilim oldim so'zingizdan sog'lar. Odob ila bilim oldim so'zingizdan sog'lar.
Toshkent viloyat xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish institutiga o'qishga kelgan o'qituvchilar o'zlariga nisbatan o'quv yurti xodimlarining qo'pol munosabatidan ozodlikka shikoyat qilishdi. O'qituvchilarning ozodlikka aytishicha, darsga kech qolganlar ko'pchilik oldida izza qilinmoqda. Ular tahqir va haqoratlar ostida kalaka ostida malaka oshirayotganligidan shikoyat qilishdi ozodlikka. Shu narsani bugun muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda pedagog olim Abdulla aka Abdurazzoq ishtirok etyapti. Abdulla aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Abdulla aka, siz mana shu malaka oshirishning ustida bir muddat ishlagansiz-a?
Ishlaganman, ha.
Ha, tahqirlar haqida bizga maktub keldi-da. O'sha maktubni eshitib, keyin fikr bildirsak, eshittirishimizda shuningdek mana Gulzamon Akbarova qatnashyapti. Va Mirza Anvar Hamidov qatnashyapti. Hammamiz o'tirib mana shu nimalarni bildirsak va O'zbekiston bilan bog'lanamiz. Abdusalom aka Ergashev biz bilan O'zbekistondan turib fikr bildiradi. Avvaliga shu maktubni bir eshitib ko'rsak, bizga kelgan maktubni.
Bu yerda Toshkent viloyati tumanlaridan malaka oshirishga kelgan o'qituvchilarning itchalik qadri yo'q. O'qituvchilarni odam o'rnida ko'rishmaydi. O'zbek o'qituvchilarining bu yerdagi ahvoli xarob ahvolda. Dars beradigan ayrim domlalar faqat nomigagina kelib ketadi. Dars o'tmaydi. Boshqa domlalar malaka oshirishga kelgan o'qituvchilarni tahqirlash, mensimaslik bilan ovora xolos. Toshkent viloyatining uzoq tumanlaridan keladiganlar sal kech qolsa ham rasmini ilib qo'yishadi. Rasm yoniga uyquni yaxshi ko'raman, shuning uchun darsga kech qolaman degan yozuvni ham ilishadi. Darsga 1 minut kech qolgan odam haqoratlashlarni ostida qoladi. Uning ustidan rayonoga darrov shikoyat xati yuboriladi. Faqat klassический kiyinish talab qilinadi. Ayollarga shim kiyish taqiqlangan. Mutlaqo kostyum yubkada bo'lish shart. Ro'mol o'rash taqiqlangan. Agar yoshi katta ayol o'qituvchi ko'chada ro'molda yuradigan bo'lsa, u institut eshigi oldida ro'molni yechib, bosh yalang ichkariga kirishi kerak. Oyoq kiyimga ham qaraladi. Masalan, kalishda kelish mumkin emas. Ayollarning sumkalari ham standart bo'lishi kerak.
Maktubda yozilishicha, malaka oshirayotgan o'qituvchilarga uydan ovqat olib kelish ham taqiqlangan. Shu bilan birga, o'sha malaka oshirish institutida xuddi konslagerdagi kabi bir sharoit yaratilgan. 30 ta kamera ularni tekshirib turar ekan, yani o'qituvchilarni.
Uydan ovqat olib kelishga ruxsat berishmaydi. Ertalab institut eshigi oldida sumkalarni tekshirishadi. Qizig'i, institut hududida saqich chaynash ham mumkin emas. Institut hududiga 30 ta kamera o'rnatilgan. O'qituvchilarning har bir harakati kuzatib turiladi. Darsga zvonok chalinishi bilan eshiklarni qulflab qo'yishadi. Tartib intizom yaxshi, lekin o'qitish umuman talabga javob bermaydi.
Bu shikoyat ortidan biz institut rektori Ro'zimurod Shorifni yordamchisi Lobar Esonboyevaga murojaat qildik. Lobar Esonboyeva vaziyatni mana bunday izohladi.
Bizda tartib intizom shunaqa. Ilgari bu institutda obeddan keyin kelsa ham, kechqurun kelsa ham можно, bemalol bo'lgan, hech kim hech narsa demagan. Bir kun, ikki kun kelmagan, ortiqcha gaplar chiqqan. Hozir rahbarimiz juda qattiq qo'l tartibga rioya qiladilar. 8:30 dami, 8:30 hamma shu yerda bo'lishi kerak. Axir biz tartibni o'qituvchilardan boshlamasak, o'quvchidan qanday talab qila olamiz?
Endi shu o'qituvchilar aytayaptida, bizni haqorat qilishadi, tahqirlashadi, mensimaydi degan nimalarni aytishganda.
Ularni yomonlash haqorat emas. Maktab o'quvchisidan shunday qarab, shuni o'quvchisidan talab qilsin. Ularga gapiramiz, tak bular borib talab qilsin o'quvchisidan.
Endi kiyinish borasida ham nima qilishgan? Hatto yoshi katta ayol bo'lsa ham, institut hududiga kirgandan keyin ro'mol yechilsin degan talab bor.
Kiyinish madaniyati talab qilinadi, to'g'ri. Chunki boshida shu qadar bo'lgan, hamma domashniy kiyimda kelgan. Hamma qishloqdan uzoqdan keladi, topgan kiyimida oyoq kiyimini tozalamagan. O'qituvchiga to'g'ri kelmaydigan kiyimda kelingan. Biz ulardan o'qituvchi imijini talab qilamiz.
Aha, Laborxon yana bitta. Ular yana aytgan ki oshxonadan ovqat yeyishga majburmiz dedi. Uydan olib kelishga ruxsat yo'q dedi.
Endi mumkin emas bo'lgan taraflari tozalik. Hamma xohlagan yerda ovqat yeb ketsa, xonalarda, koridorlarda yig'iladi. Olib kelsa yeb, boshqa qilsa, u gigiyenaga to'g'ri kelmaydi. Shundan asrash maqsadida uyni olib kelishga sal ozgina taqiqlangan.
Demak, bu institut rektori Ro'zimurod Choriyevni yordamchisi Lobar Esonboyevani ozodlikka bildirgan fikrlari edi. Biz bu borada mana o'zbekistonlik inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashevga murojaat qildik. Abdusalom aka, nima deysiz, mana eshitdingiz shu vaziyatni, Toshkentdagi o'qituvchilar malaka oshirish institutidagi ahvolni?
Endi albatta tarbiyachi birinchidan, endi hali Makarenkaga qaytadigan bo'lsak, o'zi tarbiyalangan bo'lishi kerak birinchi o'rinda. Ikkinchisi undan keyin endi tarbiyachi o'zini qo'l ostida tarbiyalanganlarni bunaqa g'ayri-insoniy nimada holatda nima qilishni jazolashi, bu tarbiyachining ishi emas, bu axloqsiz odamning ishi. Burchakka qo'yish, yoshiga mos kelmaydigan jazolarni qo'llash, undan keyin bola chaqalik, quda andalik odamlarni karikatura qilib rasmini olib uxlashni yaxshi ko'raman degan, bu albatta bu tarbiya emas, bu axloqsizlik. Har bitta yoshda, insonni yoshida tarbiyasi qanaqa bo'lishi kerakligi to'g'risida yozilgan endi nimalar, darsliklar, ilmiy ishlar allaqancha, ehtimol mana shu o'sha malaka oshirish institutlar mana shunaqa qo'llanmalarni hech qachon o'qishmagan yo nima bo'lgan bo'lsa ham, qayerda bitirishgan bo'lsa ham, ilm bilan emas, pul bilan bitirgan odamlar bo'lsa kerak. Endi bu ruscha aytganda isključение bo'ladi, ya'ni odamlarni endi hammasi bunaqa emas, lekin xuddi mana shu isključениелар, ya'ni hali standartdan tashqaridagi tarbiyachilar to'planib qolganga o'xshaydi o'sha malaka oshirish instituti nimasida.
Abdusalom Ergashevning fikrlari endi yana Toshkentlik Gulzamon Akbarova bizni tinglovchimiz, o'sha bilan bog'landik. Gulzamon, nima deb o'ylaysiz? Siz ham borgansizmi mana shunaqa malaka oshirish institutlariga?
Shundan keyin gaplashsam maylimi, hozir yo'lda edim-da, uzr.
Bo'pti, mayli. Demak, 1-2 minutdan keyin siz bilan bog'lanamiz. Mirjalvar aka Hamidov biz bilan aloqada. Mirjalvar aka, nima deysiz mana shu vaziyatga?
O'sha hatto mavjudga kelgan masalani ko'rib chiqadigan bo'lsak, deylik, yuzaga chiqarilganda gaplar to'g'ri. Ya'ni darsga kech qolmaslik, o'qituvchi imijini tutish, gigiyenaga rioya qilish, bu hammasi to'g'ri gaplar aslida. Lekin buni qanday tatbiq qilishga kelganda, menimcha o'sha muammo paydo bo'lyaptiki, o'sha shaxs hurmatini joyiga qo'yish yoki bo'lmasa shaxsni o'sha daxlsizligiga e'tibor berish juda yomonga o'xshab ko'rinyapti bu yerda. Yuzaki olib qaraganda institut rahbarlari yoki o'sha institut xodimlari to'g'riga o'xshaydi. Biz noto'g'ri deyolmaymiz yoki noto'g'ri deb ko'rsamiz. Masalan, o'qituvchi o'sha institutga darsga kelganda kech qolib keladigan bo'lsa, biridan keyin biri yoki bo'lmasa mayga siz aytganday o'sha Loborxon aytganlaridek ovqatni olib kelib to'g'ri kelgan joyda yeb ketaversa, albatta bular noto'g'ri. Lekin bu o'qituvchilar dardi boshqa joyda, ya'ni ularni hurmati yo'q. O'sha mansabdor shaxs o'zini qo'l ostidagi odamga har qanday muomala qilishi muammo bo'lyapti. Bu nafaqat o'qituvchilar doirasida, bu har qanaqa korxonada, har bir o'sha davlat sistemasida ishlaydiganlarda shunaqa muammo bor. Endi o'sha o'qituvchilari qanday bo'lishi kerak degan savolga bir javob qidirib ko'raylik. Birinchidan, o'sha malakali oshirish institutiga kelgan odamlarni ozmi ko'pmi, o'ziga yarasha tarbiyasi, o'ziga yarasha madaniyati, axloqi bor. Ana shuni hisobga olinmayotgan bo'lsa kerak. Ularga xuddi nima deydi, bir o'qituvchilarimiz bo'lar edi bizni maktablarimizda ham, o'sha bolalar yosh bolada degan muomala qilar edi. O'sha yosh katta odamlar yosh bolalarga qilgan muomala bo'lganidan o'sha o'qituvchilari ko'ngli og'riganligi ko'rinib turibdi.
Mirjalol akani, mana shu savolni men Abdusalom akaga bermoqchi edim. Abdusalom aka, mana kalish kiyib kelding deb odamni qaytarib yuborish masalasini ko'rib chiqsakda, dress code degan narsa bor, mana g'arbda bor. O'qituvchi yoki boshqa xodimlar yaxshi kiyinib kelish kerak. Masalan, maktabga kalish kiyib kelsa, o'shanga ket deyish bir g'ayrioddiymi siz nazaringizda, Abdusalom aka?
Albatta g'ayrioddiy. Endi bu kiyinishga, bu birorta ali harbiy yo boshqa tuzilma emas-ku, bir xil formada borish, bir xil shaklda borish yo bo'lmasam O'zbekiston Shimoliy Koreya emas, bir xil qilib kiyintirishga. Har kim o'zi bu demokratiyani birinchi nimalardan kim? Endi albatta bunda estetika ditga hali umumiy bir mentalitetda zihniyatiga to'g'ri keladigan darajada nima qilish endi aytib qo'yish bu odobdan endi bu axloqdan, lekin bunaqa ro'molda kelmang, kalishda kelmang, ehtimol o'sha odam faqat shu kiyimni olib kiyish qodir bo'lishi mumkin. Ko'p oilalik, o'sha harang tirichilikni o'tayotgan odam o'zi qudratiga, o'sha nimasiga yaqin narsani olib keladida, o'sha yarashadigan, puli yetadigan kiyimni.
Mirzalom aka, Hamiddan so'rasak, Mirzalom aka nima deysiz mana? Abdusalom aka Ergashevning gaplarini eshitdingiz.
Abdusalom akaning gaplari unchalik to'g'ri emas deb o'ylayman. Nega deganda, deylik masalan, o'qituvchi maktabga kelish kiyib kelishini men to'g'ri deb hisoblamayman. Chunki odamda qanaqadir o'zini darajasiga yarasha kiyimi bo'lishi kerak. Mana tasavvur qiling, mayli kelishga tegmay chiroyligu, o'sha qadimgi o'zimizni xonadonlari kiyib kelsa deylik. O'qituvchi hozirgi paytda agar mana shu o'zimiz zavodimizda xonasi ham o'sha eski bichimlarda kiyib keladigan bo'lsa, uni ham hozirgi nimalarimiz qabul qilmaydi. Hozirgi rahbarlarimiz yo'q deydi, sen deydi qanaqadir odmi kiyinib kelishing kerak, ya'ni kostyum yubkaga o'xshagan degan ma'noda pichin qilinadi. Demak, bu qo'yayotgan chegaralar hammasi nima desam ekan, bir qanaqadir tushunarsiz bir tartiblardan kelib chiqyapti bu narsa. Hech kim hech kimga qanday kiyinishni o'rgatishi yoki talab qilishga haqqi yo'q, lekin o'sha o'qituvchi o'zi o'zini holatdan kelib chiqib kiyinishi menimcha to'g'ri bo'ladi. Kalishga men ham qarshiman.
Mana Abdulla aka, Abdurazoq bilan bog'landik, o'rtada uzilib qoldik. Abdulla aka, bilasizmi, mana kalish kiyib kelish, har xil ola-bula ko'ynaklarni kiyib kelish lozimda, atlas ko'ylak kiyib kelishga ham taqiq qo'yilgan ekan Malaka oshirish institutida. Shu masalada Abdusalom aka Ergashev aytdiki, endi agar qurib yetmasa nima qilsin o'qituvchini, kiyib kelaversin, bunaqa qilish uni huquqini buzish bo'ladi, kiyim talab qilish o'qituvchidan maxsus dedi. Sizning fikringiz qanaqa, bir pedagog olim sifatida o'qituvchini kiyimi bilan ajralib turish kerakmi o'qituvchi?
Bu masalalarni men har qalay bilaman. Malaka oshirish, shahar malakasini oshirish kursida ham, viloyat ma'rif rahbarlari malakasini oshirish kurslarida ham, 90-yillar, 80-yillarning oxiri, 90-yillarning boshlarida men ularga dars berganman. Bunda yondashuv juda ham uyat, juda ham uyat. Tarbiyachiga tarbiya berishga harakat qilish, haligi yuqoridagilarni, rahbarlarni tarbiyachi bilan, ustoz bilan ustozdek muomala qilinishi shart. Shuni o'zidan etika tuziladi. Shuni o'zidan xuddi bir nima deydi, haligi bir qo'pol qilib aytganda, bu cho'ponga eshak minishni o'rgatish. O'zlari eshakni ko'rmagan odamlar cho'ponga eshak minishni o'rgatishda bir gap. Men u yerda mana taxmin qilamanki, bu maktab o'sha malaka o'sha muassasa rahbaridan kelib chiqqan tashabbus emas. Bu to'g'ri. Qani kallasini sallasida olib keldisa, kallasini olib kelayotgandir. Lekin bu yerda boshqa bir mana shubha taxminlarim bor. Chunki bu O'zbekistonning eng ilg'or qatlami bo'lish kerak, eng ziyoli qatlami bo'lish kerak va qo'l ostida ma'lum bir kuchga ega bo'lgan qatlam bo'lish kerak. 90-yillarning boshida ana shunday qatlam edi bu. Siyosatga faol aralasha oladigan qatlam edi.
O'qituvchilar ya'ni
shu daraja hurmat qilinadiki, men bitta epizodni aytib beray sizga, agar o'shani tasavvur qilish uchun. Birinchidan, haliga u yerda faqat professorlar dars berishardi. Men dosent edim. Lekin men 1-2 o'sha ma'ruza o'qigandan keyin meni o'sha mendan yuqoriroq lavozimda ali professorlar kelgandan keyin o'shalarga berilganda, ular loppasiga hammasi ariza yozib darsga qatnashmaymiz, bizga mana shu Abdulla Abdurazoqov dars o'tishini istaymiz deb talab qildi va bunga erisha oldi. Qattiq qarshi turdi. Men erkchiman. Shunga butun hukumat qarshi turdi. Lekin boyiga nimalar bir yoqadan bosh chiqar, meni talab qilib, men shu yerda dars hokimiyatni qarshiligiga qaramasdan dars o'ta oldim o'sha yerda. Shunday bir uyushgan bir kuch edi. Mana bu haligi 120 yillik nimasi zanglagandan keyin nimani kishanlari zanglagandan keyin o'sha vaqtda o'zbekning adashgan farzandlari chiqib inqilob vaqtida qaytadan nima qilib yana Sovet Ittifoqi shaklida o'rislar bosqinchiligini ta'minlagan edi Fazliddin Xo'jayevlar boshqa nimalar
Abdulla aka bugungi nimaga mavzuga qaytsak bugun kishanlar mavzusi bugungi mana 23 voqealardan 25 yil o'tib o'sha siz aytayotgan dargohda bir konsentratsion lagerga o'xshagan bir narsa hosil bo'ldi 30 ta kamera kuzatib turibdi odamlar tashqaridan ovqat kelishi mumkin emas va hokazo Abdulla aka
sababiki hukumat diktator bularni yana ana shunday kuchga aylanib qolishidan qo'rqadi o'sha vaqtda kuchga aylangan edi ana shunday haligi o'quv muassasalari ana shunday bular pedagoglar bular ustozlar ularga aql o'rgatishini o'zi bu uyat bu nomus bu va bu maktabning izdan chiqqanligini ko'rsatadigan bir holat deb bilaman
Abdulla aka Abdurazoqov fikrlari edi endi shu o'rinda nimadan so'rasak Mirzalman aka Hamidovdan Mirzalman aka nima deb o'ylaysiz mana shu masalada mana bugun majburlab o'toqqa paxtaga olib chiqilayotgan ko'chalar supurtirilayotgan har bir sohada bir tuzumni farroshiga aylantirilgan o'qituvchini endi malaka oshirish institutida boshqa narsa kutsak bo'ladimi ulardan ya'ni bir biriga loyiq emasmi tahqirlasa endi shu tahqirlanishga loyiqday degan gaplar aytilyaptida
shu mavzuni eshitishim bilan boya o'sha fikrlar kelyapti bu mavzu o'sha malaka oshirish institutidan tashqariga chiqishi shart edi mana o'zingiz gap ochib qoldingiz o'qituvchilar o'sha paxtani ishidan tortib o'sha ko'cha supurishi elektr gaz haqlarini to'lashni tashkillashtirish uymay yurish mana shu hammasi o'sha o'qituvchilarni gardanida endi nima uchun shunaqa bo'lyapti degan savol qo'yib o'zimiz javob qidirib ko'radigan bo'lsak bu narsaga o'qituvchilar asosan o'zini fanini darsini o'rganib o'shani yoshlarga dars qilib o'rgatish uchun o'shanaqa mutaxassis ularni qo'lidan boshqa ish kelishi judayam qiyin to'g'ri bir xillari savdoga o'tib ketgan bir xillari boshqa ish qilayotgan bo'lishi mumkin lekin asosiy massa o'sha o'qituvchilikdan orqasidan oylik olib oilasini tebratadi endi ularga nima uchun shunaqa nagruzka berilyapti ular ishdan bo'shatib yuborishdan qo'rqadi eng oxirgi ilinch o'qituvchilari o'sha maktabda ishlashi agar u yoqdan kelsa ular ish topolmaydi shuning uchun nagruzka berilaveradi o'sha paxtaga ham chiqasan ko'chani ham supurasan uyma yurib gaz elektr haqini ham yig'asan qolgan hamma aytganini qilasan qilmasang ishdan bo'shaysan bu shantaj o'sha shantajni ostida qolib ketgan o'qituvchilar undan tashqari o'qituvchilarda yana qancha problema borligini men judayam yaxshi bilaman chunki kelinlarimiz o'zim ukam ham o'qituvchi o'sha bilan gaplashgan paytda aytiladi
endi toshkent bilan bog'lansak Mirzalman aka mana Gulzamon tayyormisiz Gulzamon Akbarova
assalomu alaykum
vaalaykum assalom
men yaqinda o'sha aynan shu malaka oshirish bog'cha mudiralarini nimasi ekan o'sha paytda bor o'sha yerda kuzatdim dars berishdi muammosini nimasini kuzatdimda hech qanaqa deyi biron bir tanaffus bo'ldi orada 20 daqiqa bir shikoyat qilganmi bir birlariga shikoyat
ya'ni malaka oshirish muassasasida o'qituvchilarni tahqirlash alomatlarini ko'rmading shunaqami
biron marta ko'rmadimda kuzatmadim ikki marta bordim to'g'risini aytaman men to'g'ri gapni aytamanda men u kishi masalan bir joydan o'tagan to'g'ri gapni aytaman haqiqatdan ijobiy nimani ko'rdimda
demak siz mana Gulzamon Akbarova o'sha muassasada bir tahqirlash alomatlari yo'q degan fikrda o'zini kuzatishlari asosida lekin mulozim o'sha muassasa mulozimi biz bilan suhbatda bu holatlarni tasdiqladi masalan o'sha binoda saqich chaynash mumkin emas ekan endi buni nima bu cheklovni nima yomon tarafi bor masalan singapurda ham Likuan Yu saqich chaynashni taqiqlab qo'ygan Abdusalom akadan so'rasak nima deysiz shu masalaga Abdusalom aka
yo'q endi Singapurda va Litvada taqiqlangan deb o'zbekistonda ham taqiqlash odobdan emas chunki to'g'risi hali qonun ham bir shunaqa birorta hujjat ham chiqqani yo'q lekin o'sha jamoat joylarida birov bilan gaplashib turganda saqich chaynash yo bo'lmasam o'sha dars paytlarida yig'ilish paytlarida chaynash asosan shu axloqqa zid narsa hali futbolda katta klublarda, kino ko'rayotganda, boshqa tomoshalarni ko'rayotganda chaynashi mumkin. Lekin odam odamni yuziga qarab turib, ikkita odam suhbatlashib turib, bittasi saqich chaynayotgan bo'lsa, umuman axloqqa zid narsa.
Abdusalom aka, endi mana intizom masalasi. Biz ham bilamiz, o'z vaqtida malaka oshirish institutiga borganmiz va malaka oshirish instituti ko'pincha unaqa intizom kuchli bo'lmasdi, masalan, Xorazmda. O'qituvchilar borib bir dam olganday bo'lib kelardi, bir o'ziga bo'lardi, ya'ni o'z yo'liga, xo'ja ko'rsinga bo'lardi. Shu ma'noda intizomni yo'lga qo'yishsa, buni nima yomon tarafi bor, ya'ni intizomni yo'lga qo'yishsa, tartibli qilishsa shu narsani, shu ta'lim berish, tarbiyachilarni tarbiyalash sistemasini, malakasini oshirish sistemasini intizom asosiga qursa, buni nima yomon tarafi bor, Abdusalom aka?
Agar shunga qarshi kurashayotgan bo'lsa, demak, haqiqiy bir vatanparvar, haqiqiy bir axloqli odam ekan. Mana bir menga yaqin bir katta bir tibbiy muassasani boshlig'i, yoshi ham katta, uni mana kechagina qaytdi, kecha payshanba kuni 45 kunlik o'qishdan. Shu odam 45 kunlik ichida 1-2 marta shu uyga kelib ketaman deb ariza yozib nimaga kirsa, o'sha malaka oshirish kursini rahbarini oldiga, o'sha Sayyid Dorida o'zi tengi nimalar ekan, umuman ruxsat bermadi birorta odamga, birorta o'sha tibbiyot xodimiga, asosan rahbarlar o'qitgan ekan, birortasiga javob bermagan. Men juda xursand bo'ldim. Demak, shunaqa odamlar hali ham saqlanib qoldi. Qani edi endi hammasi o'sha ana shunday ayoldek, kishidek shu talab malaka oshirish programmasi nimani talab qilayotgan bo'lsa, shuni o'sha nimalardan kelgan rahbarlardan, o'sha malaka oshiruvchilardan talab qilgan bo'lsa, bu otasiga rahmat. Pulini olib nima qilib javob beradi, berib yuboradiganlar umuman endi bu nima desa bo'ladi, shu o'zini xizmatiga xiyonat qilayotgan, shu o'zini burchiga xiyonat qilayotgan odamlargina pulini olib baho qo'yib beradi, olib haligi darsda qatnashdi deb belgilab beradi.
Abdusalom Ergashev fikrlari edi. Endi intizom masalasi. Intizom har yerda bor. Masalan, soat o'qish falonda boshlanadi, pisonda tugaydi. Abet shundan shungacha va shunaqa vazifalar bajarilishi kerak. Abdulla aka, shu intizomni talab qilish bilan erkinlik o'rtasidagi bir oltin o'rtalik qayerda? Nima qilish kerak? Mana shu o'qish malaka oshirish jarayonida odamlarni tarbiyalash jarayonida. Abdulla aka,
men shu o'rinda ozgina Norvegiya maktabi bilan qiyoslashtirish istardim. Bu yerdagi birinchi 6 sinfda bitta farzandimiz o'qiydi. 6 sinfda o'qiydi. Va qiziqdik, maktab uni butun sharoiti bilan qiziqadi. Hammasidan xabardor. Nima yeb, nima ichishidan tortib, hammasidan xabardor. O'ziga bildirmasdi. Keyin chiqib, aslida savol berayotganda baho bu yerda qo'yilmaydi. Odamlar o'ziga qo'yiladi, keyinchalik o'ziga xulosasi, natijasi aytiladi. O'rtada e'lon qilmaydi. Mana shu haligi guruhni oldida, tengdoshlarni oldida uyalib qolmasin deb degan ma'noda. Uyaltirish, boshqalarni oldida kamsitish bu tarbiyaga tamomila zid va teskari ta'sir qiladigan narsadir. Ular o'quvchiga shunday muomala, juda katta e'zoz bilan muomalada qilinadi va o'quvchilar ham shunga loyiq bo'lib o'sishyapti bu yerda. Hayron qolasizlar.
O'qituvchilarning malakasini oshirish sistemasi bormi Norvegiyada?
Nega kelmading demaydi. Lekin nega kelmay? Shunchalik katta bir intiladiki, kech qolmasdan. O'zida ichidan bir ruhan shunday xohish paydo qilingan bularga. Qiziqish paydo qilingan. Bu maktab o'quvchisi maqyoslayapti. Endi boyiga olimlar, maktab ziyolilarini malakasini oshirish u butunlay boshqa narsa. U juda katta e'zoz bilan qaraydi. Har bitta odamga juda katta bir hurmatli zotga muomala qilayotgandek tortinib, uyalib, nima bilan muomala qilinadi. Boyigidek haligi maktab xuddi bu yerda bog'cha bolasiga muomala qilayotgandek, anoni chiyasa, namini chiymaysan, namida nimada kelasan, bu chaqchaynam desam, bunday deyishni o'zi juda bir uyat. Haqiqatda chaqib chaynash shu darajaga yetib kelganini o'zi, shu darajaga yetib kelganini o'zi maktab izdan chiqqanini bildiradi. Haligi bir ashyoda paydo bo'ladi. Bozordan chaqish olib chaynab kelgan laliqon shunday bo'lib ketdimi maktablar ham?
shunchalik kalish birin nimada keladigan darajaga yetdimi? Bular aytilmasdan turib bilinadigan, bilinishi muhim bo'lgan narsalar bularmi? Buni jazolash bilan, turg'izib qo'yish bilan bunga erishib bo'lmaydi. Bitta bir etika ularda hosil qilinish kerak. Bular o'sha o'tiladigan leksiyalarni mazmuniga singdirilish kerak bu narsalar. O'sha olimlar, lektorlar o'sha ularda ma'ruza o'qiganda o'zining ma'ruzasida bularni shunday bir ruhini singdirib berish kerak bularga. Va toki ular o'sha boshqalarga ibrat bo'lmaydi degan jihatdan o'qituvchilar o'zlari uyalsin. Turish turmishi jamiyatga, insoniyatga ibrat bo'lib ko'rinadigan bo'lish kerak o'qituvchilar. Ana shu narsa ularni ruhida hosil qilinish kerak. Uni haligi bog'cha bolasini nima qilgandek bu yerda bog'cha bolaga ham bunday muomala qilinmaydi. Maktab o'quvchisiga bunaqa uyat bo'ladi bunday muomala qilish. Nomus bo'ladi.
Abdullaga Abdurazoq fikrlari edi. Endi bu yerda yana bitta muammo chiqyapti. Bizga kelgan shikoyatda ushbu institutdagi bir oylik o'qish davomida o'sha o'qituvchilardan turli bahonalar bilan pul yig'ish keng tarqaldi, shunaqa odat. Ya'ni konstavarga deb 24 ming so'm olinar ekan. Mana bu daftarni ustiga nima qiladigan portfolioga 45 ming so'm, Amir Temur, Bobur endi o'shalarning tug'ilgan kunlariga yana 250 mingdan va oxirida mana testlarni javobini ham 5 mingdan sotishar ekan. Shu masalada men Abdusalom akadan so'ramoqchi edim. Abdusalom Ergashevdan yig'imlar masalasi menimcha faqat nimada bo'lmasa kerak. Shu malaka oshirish institutida. Bog'cha boshqa joylarda ham tarqalgan shekilli butun O'zbekiston bo'ylab. Abdusalom aka.
Juda ko'p joydan eshitamiz, hatto hamshiralarni malaka oshirishi yo bog'cha nimalarini tarbiyachilarini malaka oshirishda ham bir oyga yoki 20 kunga chaqirsa juda katta pul evaziga o'qib kelamiz deb bezillab turishadi. Har to'rt yilda chaqirib turadi deydi, lekin borishda shu bezillab turamiz deydi. Mana shu malaka oshirish muassasalarida o'sha rahbarlarni nazorat qilganligi, shu muassasalarni bir nazorat qiladigan mutasaddi tashkilotlar, ayniqsa prokuraturalarni nazorati pastligidan xuddi mana shu ahvol tobora ommalashib boryapti. Qaniydi endi o'sha prokuratura xodimlari xuddi shu muassasalardagi mana shu yig'inlarda, maktablardagi oyiga to'planadigan ota-onalardan to'planadigan o'sha yig'imlarga qarshi bir kurash olishi borganda anchagina sal madaniy mamlakatni nimalariga o'xshab, muassasalariga o'xshab qolar edi. Biz muassasalardan.
Abdusalom aka, mana Toshkentdagi malaka oshirish institutidagi muammolar haqida gapiryapmiz. Bu muammolar O'zbekistondan ayrim bir nimami, istisno tarzda bo'lyaptimi? Boshqa hamma yoq olam guliston faqat mana shu ta'lim o'qituvchilarining malakasini oshiradigan institutda bo'lyaptimi? Ya'ni istisno holatmi yoki umumiy manzaraning bir qismimi? Nima deb o'ylaysiz Abdusalom aka? Istisnomi?
Endi afsuski mana ko'chada yurgan o'sha ayniqsa formadagi nimalarni, xodimlarni so'kinishidan keyin rahbarlarni birorta katta yig'inda, bir ommaviy yig'inlarda mana shu so'kinishi, bu endi albatta mana shu millatga bo'ladigan juda katta dushmanchilik, bu oxiri degradatsiyaga olib boradi. Xuddi siz aytgandek, mana endi kattamiz yo falonsi ham so'kinyapti-ku, militsionerlar ham so'kinyapti-ku deb millat tobora mana shu aynib, chirib, buzilishga qarab ketaveradi. Oxiri mana shu axloq tomonidan bir tubi yo'q birlikka tushishi ham mumkin. Mana ko'chalarda men juda ko'p afsus chekaman. Yosh yigitlar, qizlar ruscha o'sha so'kinishlarni nimaligini bilmasdan bemalol ovozini baralla qo'yib so'kinadigan bo'lib qoldi. Endi hozir aytganman, men xijolatman. Hatto turmushga chiqmagan yoshgina kollejda qizlar ham ha, bu endi haligi sherniya deganda ham ana shunaqa gaplarni o'zi bilmaydi nimaligini. Shu ana shunaqa kattalarni bemalol kiyim shu amaldorlarni yoki o'sha formadagi xodimlarni mana shunaqa so'kinishi, oxiri yosh yigit qizlarni ham bemalol hali so'kinib ketaverishi, bu so'kinish nimada nimani anglatishini ham bilmasdan shu iboralarni ishlatishiga olib boryapti.
Abdusalom aka, endi mana matbuotda ko'ryapmiz, shu bilan birga kinolarda, teatr sahnalari, boshqa joyda va oddiy yoshlar bilan, jamoatchilik vakillari bilan gaplashsak, o'g'rilar jargonidagi gaplar ishlatilyapti. Masalan, mujikmisan, gapingga javob berasanmi, qitlab qo'yaman, boshqa degan narsa kirib ketyapti-da butun hayotimizga, mana shu o'g'rilarni jargoni, jinoiy olamni munosabatlari kirib kelayotgandayda, buni nima deysiz, ya'ni bu narsani, bu holatga nima deb izoh bergan bo'lardingiz, Abdusalom aka?
Yo'q, odam turmaga kirib chiqqandan emas, afsuski bu nima deb tushunsa bo'ladi, turmaga kirib chiqqanlar juda bir qo'ydan ham yuvosh bo'lib, mana shunaqa bo'lib chiqishadi O'zbekiston turmalariga kirib chiqqandan keyin. Lekin bular juda ko'pchiligi, menimcha, mana shu Rossiya zamonaviy madaniyatini olib kelishyapti. O'sha bizni mehnat muhojirlari Rossiyada ko'p nima qilayotganlar. Mana ko'rsangiz, Rossiyani birinchi rahbaridan tortib qaysinisi bo'lsa, shu Voroskoy jargon deydi. O'g'rilarni nimasida lahzasida gapiradi. Taliban banditlarni yozib sartiri. Hojatxonada bo'lsa ham nima qilamiz deb. Juda ko'p iboralari o'sha Rossiya rahbarining o'sha o'g'rilar nimasida lahzasida. Endi Rossiyani o'zidagi shaharlarda mana o'zimiz ham ko'p borib kelib turamiz. Behalol hech kimdan tortinadigan emas. Sovet parkda emas, metroda deysizmi, boshqa joylardami? Juda ko'pchilik mana shu o'g'rilar nimasida lahzasida gapiradi. Ha, migrantlar ham endi qishloqdan borganlar juda ko'pi. Rus tilini umuman bilmaydiganlar borib, rus tilini mana shu shaklda egallashib kelishyapti-da, mana shu tarqab ketyapti.
Abdusalom Ergashev fikrlari edi. Mirjalol aka, Hamidovdan so'ramoqchi edim. Ya'ni bu o'sha bitta ayrim olingan muassasa ichidagi vaziyat butun O'zbekistonga tarqalgan deya olamizmi yoki alohida olingan holatmi? Va buni chorasi qanaqa bo'ladi?
Buni men fikrim avvaldan shu shunaqa fikrdaman. Bu dengizdagi tomchiga o'xshagan narsa. O'sha bitta tomchi qanday xususiyatga ega bo'lsa, o'sha dengizdagi butun suv hammasi shunaqa xususiyatga ega bo'ladi. Endi bu o'qituvchilar pedagogik kollektivlarda shunaqa bo'lib turgandan keyin qolgan joylari tasavvur qilish mumkin. Bu butun jamiyatni boshidan oxirigacha singib ketgan holat bu. O'sha pora olish, yig'im qilish, bir birini haqoratlash, bir pog'ona baland turgan rahbarni o'zini past qo'l ostidagilari ustidan o'shaqa haqoratli ishlar qilish, xuddi shu odamlarni o'zi o'sha haqorat qilayotgan odamlarni o'zi o'zidan bir pog'ona yuqorida turgan odamni oldida xuddi boyagi odam qo'l ostidagilardek bo'lib qoladi. Bu butun jamiyat boshidan oxirigacha shunga qurilgan. Kuch, haqorat, kamsitish, pora olish shunga jamiyat qurilgan. Bu jamiyatda bo'layotgan narsani mana bu nimada Norvegiyada aytgan Abdul akamiz juda ham to'g'ri tasvirlab berdi. Birovlarga tarbiya beruvchi odam o'zi o'rnak bo'lishi kerak. Endi ularga saqich chaynama, kalish kiyma, boshqa qilma deb o'rgatishdi o'zi bu aytganda juda ham o'zi foydasi yo'q narsaga aylanib qoladi o'qituvchi. Ya'ni men bu gapni nima uchun aytyapman? Rahbarlarni o'zini tarbiyalaydigan odam yo'q-da. Rahbarlarimiz o'zi tarbiyasiz. Boshidan oxirigacha.
Rahbarlarni o'zi tarbiyaga muhtoj deyapsiz-da. Endi men Abdulla akadan so'ramoqchi edim, Abdulla aka, mana O'zbekistondagi o'sha Karimov rejimi o'zgarsa, vaziyat yaxshi bo'lib qoladimi? Shu bilan bog'liqmi, shu rejim bilan?
Bog'liq bo'lganda juda ham bog'liq, lekin haliga ma'naviyat haqida juda ko'p gapiradi yurtboshimiz, juda ko'p gapiradi va shunda bitta fikr esimga tushadi. Har kim o'zida yo'q narsani izlaydi degan gap esimga tushadi. Shu o'zida yo'q shu narsa va shuni ko'p gapiradi. Rejim o'zgargandan keyin ham keyin buni yana qayta izga solish uchun kamida 15-20 yil kerak bo'ladi menimcha. Bu juda og'ir yo'qotish bo'ladi O'zbekiston uchun. Qarangki, baliq boshidan safiydi dedi xalqimiz. Bitta maqolaga ko'zim tushib, juda hayratlandim. O'sha bo'lgan vaqtda ham eshitgandim buni keyin. Jigaristonda hali tuproq tog' surilib, tepalik surilib qishog'ini bosib qolganda o'sha yerda haligi Dadaxon Yoqubov ham bor ekan, Jo'rabek Ismoilov bor ekan. O'sha yerda odamlar ingrab, garajga qamalib qolgan odamlar ingrab dotvoy qilishib eshitilib turibdi. Shuni qutqarib olaylik desa, yo'qda Jo'rabek Ismoilov ustidan buzga surib tuproq to'lqizib yuborilgan. Buni lekin Dadaxon Yoqubov kelib prezidentga arz qilsa, prezident tutib olib urgan, xalqaro qilgan so'kka. ana shuni asoratlari o'sha juda ko'p odam kepti degan prezidentimizdan yurt boshimizdan va shunday kepti eng o'ziga yaqin olib ko'tar qilayotgan odami ham xuddi mana shunday haligi bosh vazir deymiz boshqa deymiz eng ashaddiy o'sha odamlarni tepib so'kib urib haqoratlab ko'tariladigan odamlar kamoda ham men bo'ldim o'sha nima qilaylik deydi biz ham yaxshi odam bo'lishni xohlaymiz deydi lekin ozgina yaxshi bo'lsang ko'nglingda ozgina yumshoqlik bo'lsa tez tushib ketasan haydalib ketasan ishdan qancha qattiq bo'lib qanchalik qon qaqshatsang shuncha tez o'sasan shuncha yulduzlarga ega bo'lasan shuncha yuqori lavozimlarni olasan deydi mana shunday butun jamiyat xuddi shunday yo'lga qo'yilgan
ya'ni Abdulla aka sizni ishonishingizcha bu O'zbekistondagi siyosiy rejim mohiyati bilan bog'liq shu xalq ta'lim tizimidagi mana shu muammolar Abdusalom akadan so'rasak Abdusalom aka shu rejim ketsa tuzalib ketadimi ya'ni shu qadar bog'liqmi bu vaziyat
yo'q bu millatni insonni buzilishi juda oson lekin uni qayta tarbiyalash ancha uzoq yil ilk urinishlar uzoq yillik harakatlar talab qiladi endi bu millatda shu buzilayotgan mana shu o'g'rilar bezorilar lahjasida gapirayotgan yoshlarni tarbiyalash uchun sal qattiqroq bir dasturlarni amalga oshirish kerak endi bir keskin o'zgartirish kerak keskin bo'lmasa ham sekin asta bo'lsa ham umuman shu hukumat boshqa tarbiya muassasalari mana shunga kattaroq e'tibor berishi kerak gap tizimda emas gap o'sha axloq odobni shu zehniyatimizga mos keladigan darajaga olib kelish shunga intilish kerak
Abdusalom Ergashev fikrlari edi toshkent malaka oshish institutida o'qituvchilarni sazoyi qilayotgani fonida o'zbekistondagi butun mana shu vaziyatni bir bir kuzatdik nazar soldik eshittirish qatnashchilariga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman rahmat omon bo'linglar eshittirishni pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.